гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Жыхары Гомеля пішуць лісты дэпутату Аляксандру Шаўко. Да віншаванняў з Новым годам яны далучаюць і свае пажаданні. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Белпошта не ўключыла ў каталогі 9 грамадска-палітычных выданняў, 12 не распаўсюджваюцца праз Белсаюздрук. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Паводле палестынскіх уладаў, за 4 дні ізраільскіх бамбаванняў аб'ектаў Хамасу ў паласе Газы агульная колькасць забітых дасягнула 350 чалавек. Паводле ААН, 60 загіблых цывільныя асобы. З боку Ізраілю загінулі 4 чалавекі, трое цывільных і адзін салдат. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт заявіў, што аперацыя ў Газе знаходзіцца толькі ў пачатковай фазе. ААН заклікала бакі спыніць агонь, і палестынцы і ізраіліцяне адхілілі гэтую прапанову. Групоўка «Хамас» абвясціла пра намер працягваць ракетныя абстрэлы Ізраілю, і сёння Ізраіль ізноў быў абстраляны ракетамі з паласы Газы. Ізраільскія войскі гатовыя да наступу, сканцэнтраваныя на мяжы з паласой. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак абвясціў, што памежныя пераходы паміж тэрыторыяй Егіпту і паласой Газы застануцца закрытымі да тае пары, пакуль кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуда Аббас не адновіць уладу сваёй адміністрацыі ў паласе. Групоўка «Хамас», якая кантралюе Газу, знаходзіцца ў канфлікце з рухам «Фатх», кіраваным Аббасам. Еўракамісія заклікала Ізраіль і палестынскую групоўку «Хамас» тэрмінова спыніць гвалт і напады. Еўракамісія заклікала адкрыць гуманітарны калідор для пастаўкі дапамогі мірным жыхарам паласы Газы. Сёння міністры замежных спраў 27 краінаў звязу сабраліся на тэрміновае пасяджэнне для абмеркавання сітуацыі на Блізкім Усходзе. Расійскі канцэрн «Газпром» пацвердзіў намер спыніць пастаўкі газу ва ўкраіну з 1 студзеня, калі Кіеў не пагасіць доўг, які, паводле «Газпрома», складае прынамсі 2 мільярды даляраў. Як заявіў кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер, лік пайшоў ужо на гадзіны. Паводле яго, з 1 студзеня цана газу для Ўкраіны ўзрасце ўдвая і складзе 418 даляраў. В Азербайджане з 1 студзеня ўводзіцца забарона на рэтрансляцыю замежных радыёстанцыяў. Выслухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Гэта адна з намінацый, якую вызначылі аналітычны цэнтр стратэгіі і даследчыцкі цэнтр Мізэса. Сёння гэтыя ўстановы падсумавалі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за 2008 год. На цырымоніі прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот.
І стратэгіі цэнтр Мізэса прапагандуюць у Беларусі ліберальныя каштоўнасці. Зыходзячы з гэта, Леанід Заіка, кіраўнік стратэгіі, знайшоў для вызначэння адыходзячага году наступныя словы.
Год быў велікалепны по сваёй, я бы сказаў, такой внешняй ідэнтычнасці, когда слова «лібералізм» стало произносіць сачынок, і знаеш, такое, они не умеюць это слово говорить. Не умеют. То есть было запрещено. В общем-то, это было интересно посмотреть, как люди экспрессируют теми термины, запрещенные внутренним цензором, а внешними...
Ярослав Романчук, кіраўнік цэнтру Мізэса, прадставіў намінантаў. Ён адзначыў, што сёлета, каб лібералізаваць сітуацыю ў краіне, сёе-тое зрабіла адміністрацыя прэзідэнта. Менавіта яна прызнаная найлепшым органам дзяржаўнага кіравання, а найлепшым законапраектам году названы прэзідэнцкі ўказ нумар 689 аб прыпыненні правядзення кантролю і нагляду. І наадварот, крытыкаваўся ўрад, які па-ранейшаму ўжывае старыя метады кіравання эканомікай. Менавіта таму найгоршым органам дзяржаўнага кіравання аналітыкі вызначылі Міністэрства эканомікі, а правалам году велізарная адмоўная сальда знешняга гандлю. Спадар Раманчук спадзяецца, што ў наступным годзе перабудова беларускай эканомікі, няхай пакуль і неўклюдная, працягнецца, І гэта дало падставу задаць аналітыку пытання, а да якіх палітычных наступстваў могуць прывесці такія захады. Кіраўнік цэнтру Мізаса прагназуе.
Думка нашай адміністрацыі гэта тое, каб ісці кітайскім або сінгапурскім шляхам. Яны разумеюць, што нават для таго, каб легалізаваць капітал, які быў вывезены з краіны, патрэбны зусім іншыя правілы гульні. І вось для гэтага патрэбна лібералізацыя, таму што яны там пераканаліся ў тым, што рынак лепшы. А гэта будзе мець нейкія наступствы. Яны павінны рабіць нейкія кампрамісы. Я думаю, што кампрамісы будуць таксама і з грамадскай супольнасцю, з палітычнымі партыямі. Не будзе нейкага такога, ведаце, у ходу ва ўладу палітыкаў, якія там ВДС ёсць. А гэта могуць быць і іншыя людзі. Можа быць спроба зрабіць нейкую структуру. Я думаю, на іншыя парламенцкія выбары, калі будуць гэтыя выбары, гэта будзе нешта больш падобна на Казахстан альбо Расію.
Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Ім стаў выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў. Ён актыўна прапагандаваў ідэі лібералізму ў сваіх лекцыях, артыкулах у блогу.
Расказваў Уладзімір Глот. Ну а зараз пра тое, ці пашыраюцца праявы лібералізацыі ў Беларусі. Пад канец года незалежным выданням «Народнай волі» і «Нашай Ніве» пасля доўгага перапынку дазволілі распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюздруку і па падпісцы. Ці закранула лібералізацыя іншыя выданні, якія таксама былі выключаныя з каталогу Белпошты і не прадаюцца праз сетку Белсаюздруку? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Рэдакцыя часопіса «Архэ Пачатак» перад Новым годам атрымала з Белпошты ліст з просьбай даслаць пэўны шэраг дакументаў для вырашэння пытання аб заключэнні дамовы на 2009 год. З падпісных каталёгаў часопіс не знікаў. А вось «Белсаюздрук» даў чарговую адмову. Што да лёсу іншых недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, супрацоўніца прэсавай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Вольга Бабак распавяла.
Не ўключаны ў падпісны каталог Белпошты «Таварыш», «Новы час», «СН плюс», «Рэгіянальных», «Барысаўскі новасці», «Віцебскі кур'ер М», «Вольная глыбокая», «Газета Слонінская», «Ганцавіцкі час», «Інтэкспрэс», «Барановічы». Не распаўсюджваюцца праз гандлёвую сетку «Саюздруку». «Таварыш», «Новы час», «Бабруйскі кур'ер», «Барысаўскі новасці», «Віцебскі кур'ер М», «Вольная глыбокая», «Газета Слонінская», «Газету для вас», «Івацевичи», «Ганцевицький час», «Інтекспрес», «Брановичи», «Несвірський час» і «Архе».
Таким чином отримлюється, що Белпошта не включила у каталогі 9 громадсько-політичних виданнів, і 12 не розповсюджуються праз «Белсаюздрук». З некоторими виданнями, до прикладу, з часописом «Архе Початок», газетами «Бобруйський кур'єр», «Несвірський час», Белпошта супрацовничає, а «Белсаюздрук» – ні. Є і адворотная ситуація. Причим ніякої закономірності нема. Переконаний директор видавецкого дому «Інтекспрес», у який уваходить сетка виданню, Владимир Янукевич.
Мы один раз отказали, и все. На другой раз, когда мы завернулись, то так само прислали, что это не их компетенция. Областные посылаются на республику, что это справа республики, потому что газета уходит в республиканский каталог по подписке. Белсаюздрук, на ОГОН, тоже больше за месяц, как не отказал на наш зворот. Зараз наш юрист там пропрацовывает питание, что будем робить далее. На скарбы придется их день. По региональным газетам над Минском областей из другого по Несвильскому часу отримали отмову. А по Ганцевскому часу так само еще нема никаких отказов областного Белсаюздрук, Брестского и из почты. Так все робится, что подобается, если не подобается, логики ніякай не зауважить.
Незразумела, чаму некаторыя выданні, якія зарэгістраваныя як рэспубліканскія, у адных рэгіёнах можна выпісаць, у другіх не. Тым больш, што яны асвятляюць жыццё некалькіх раёнаў, кажа супрацоўніца прэс-службы БАШ Вольга Бабак.
Ёсць некаторыя нюансы з рэгіянальнай газетай, якая выдаецца ў маладзечным. Яна ёсць у каталогу, але толькі ў абласным, хаця газета імкнецца трапіць у рэспубліканскі. Газета для вас, Завацевічу, на яе падпісваюць толькі ў раёне, хаця яна таксама імкнецца да пашырэння аўдыторыі.
Да прыкладу, маладзечынская рэгіянальная газета ахоплівае Вялейскі, Мядзельскі раёны Менскай вобласці, а таксама Смаргонскі, Ашмянскі, Астравецкі раёны Гарадзенскай вобласці. Івацевіцкая газета для вас піша і пра суседнія Бярозаўскі і Драгічынскі раёны. Такім чынам, у дачыненні да распаўсюду недзяржаўнай прэсы так званая лібералізацыя тычыцца толькі асобных выданняў.
Расказывала Інна Студзінская. І яшчэ сённяшні факт распаўсюду прэсы. Супрацоўнікі міліцыі Ленінскага раёну Берасця затрымалі сёння актывіста Маладога фронту Юрыя Бакура і праваабаронцу Рамана Кісляка. Юрый і Раман распаўсюджвалі газету, прысвечаную праблемам сям'і Абрамавых, якую паводле судовага рашэння пазбавілі жытла. Юрый Бакур і Раман Кісляк паспелі раздаць чыноўнікам, якія працуюць у выканкаме, каля сотні газет. Праз паўгадзіны з'явіліся выкліканыя супрацоўнікамі гарвыканкаму міліцыянты, якія і затрымалі актывістаў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Что важно отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции.
Ваши меркаванні складуть передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отримають узнагороды.
Звоните на номер у Минску 266-39-52.
Пишите на адрес поштовая скринка 111, Минск 220-005.
Откажите на пытание на сайте свобода.орг.
Ваше предсказание у эфира «Свободы».
Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. З паведамлення прэс-службы адміністрацыі прэзідэнта можна зразумець, што правядзенне адпаведных мерапрыемстваў будзе спрыяць памнажэнню нацыянальнага, культурнага і духоўнага набытку, а таксама захаванню традыцый беларускага народу і выхавання ў моладзі любові да бацькаўшчыны. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Лукашенко доручил Совету министров затвердить республиканский план мероприемств для проведения года родной земли и обеспечить координацию деятельности державных органов, каб выконать запланированное. Чиновники министерства и комитета уведомили Свободе, что покуль не отримали никаких документов и тому покуль не мають чего комментовать. Политики, лидеры демократичных партий, поставились до выказывания у керовника державы скептично. Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец упэўнены, што праграма дзеянняў ніякім чынам не закране ідэалагічную сферу.
Агромністая колькасць праблем у Чарнобыльскай зоне. Яе засяляюць, туды адправляюць маладых спецыялістаў, прадукцыю адтуль прадаюць па ўсёй Беларусі. Мы ведаем цудоўна, як безадказна ставяцца да помнікаў гістарычнай спадчыны. Усё гэта ў страшэнным занядбанні. У любой еўрапейскай краіне такое стаўленне ўраду было б нацыянальнай ганьбай. Таму, думаю, гаворка ідзе тут не столькі пра спробу выправіць становішча з патрыятызмам, колькі чарговы раз выкарыстаць кан'юнктуру і еўрапейцам, можа быць, расейцам, якія будуць прыязджаць у Беларусь, стварыць менш ці больш спрыяльныя ўмовы для палявання, для адпачынку, агратурызму.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзька лічыць, што Александр Лукашенко спрабуе пашырыць аўдыторыю свайго электарату.
Эканамічныя і сацыяльныя праблемы прывядуць абавязкова да скарачэння і зменшэння лукашэнкаўскага электарата. І яму нічога не застаецца, як спрабаваць гуляць на полі сваіх апанентаў і адарваць маленькімі кавалачкамі людзей, знайсці там сваіх прыхільнікаў. Таму і з'яўляюцца вось такія праекты, як родная зямля, хутка будзе родная мова і гэтак далей. Гэта ёсць барацьба за электарат.
Старшыня аргкамітэту для стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч выказаў сваё меркаванне.
Фактар незалежнасці ўжо ўжываецца ў якасці гандлю за энерганосьбіты з Расіяй. З тым, каб шмат не патрабавалі, бо мы ж незалежныя. Так вот, гэту незалежнасць некім чынам трэба падкрэсліваць і легітымізаваць. А легітымнасць, яна даказваецца праз старадаўны характар незалежнасці, пра наяўнасць сваёй культуры, мовы, гісторыі. Я баюся, што гэта будзе чарговая фармальная адчэпка.
Лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч перакананы, афіцыйныя мерапрыемствы будуць тычыцца выключна аграрнага сектару.
Я выказываю некоторый скепсіс на той конт, што Лукашэнка штурхнецца далей аграрнай палітыкі, таму што калі разважаць пра родную зямлю, трэба ўзгадваць не толькі пра 17-18 год, гаварыць пра Вялікае княства Літоўскае, пра пагоню, пра беларускую мову, а на ўсё гэта ў Лукашэнкі наўрад ці хопіць духу.
Мінулы год быў годам здароўя. Палітыкі зазначаюць, што нягледзячы на гэта, сітуацыя з аховай здароўя ў краіне толькі пагоршылася. У рэгіёнах катастрафічна не хапае медычных работнікаў. Колькасць людзей, якія сышлі з жыцця з-за анкалагічных ды іншых захворванняў, павялічылася. Не паболіла і фізкультурных пляцовак, а таксама даступных для насельніцтва спартовых залаў.
Расказывала Любоў Лунёва. Праз хвіліну пра тое, ці наблізіць будучы год да пабудовы АЭС у Беларусі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Упершыню у гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». 9 грамадска-палітычных выданняў застаюцца неўключанымі ў каталог Белпошты. Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Удзельнікі падкрэсліваюць неабходнасць грамадскага кантролю і інфармаванасці насельніцтва. У Магілёве у мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Гэта звязваюць з месцам жыхарства дырэктара парку Сцяпана Бамбізы. У Азербайджане спыняюць вяшчанне замежных радыёстанцыяў на нацыянальных частотах. Сёння ў горадні ў грамадскім прэс-клубе адбылася дыскусія, прысвечаная будаўніцтву Астравецкай атамнай электрастанцыі. Удзельнікі зрабілі выснову, адзінае, што сёння магчыма яшчэ зрабіць, гэта наладзіць грамадскі кантроль і абмеркаванне праекту. Пакуль што астравецкая ўлада агітуе на сходах насельніцтва за выгоды, якія будуць атрыманыя ад будаўніцтва АЭС, але не дазваляе грамадскасці абмяркоўваць яго знізу, паведамляе Сергей Страўцоў.
Распачаў дыскусію кіраўнік прэс-клубу журналіст Мікола Маркевіч. Ён звярнуў увагу на паставовыя моманты.
Першае, самае галоўнае пытанне, ці патрэбны нам гэты атам. У сувязі з тым, што грамадства толькі-толькі пачынае гэтай тэмай цікавіцца, у сувязі з тым, што абсалютна відавочна цяпер, што беларуская ўлада не мае нейкай патрэбы ў грамадскім абмеркаванні гэтай праблемы, мне падаецца вельмі актуальным тады запачаткаваць гэтую ініцыятыву знізу. Мы маем права ведаць, што будуецца, мы маем права ведаць, наколькі гэта для нас і для нашых дзяцей небяспечна. І мы маем права ведаць грамадзяне гэтай рэспублікі, наколькі гэта выгадна.
Сярод удзельнікаў дыскусіі толькі навуковец, выкладчык Гарадзенскага універсітэту Валентын Лучко з'яўляўся прыхільнікам будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Першае, на што нам патрэбна атамная электрастанцыя, адназначна гэта дыверсіфікацыя паставак энерганосьбіта. Мы бачым, як выкручваюць рукі суседняй братняй Украіне, як палохаюць палахлівых, і я не хацеў бы, каб мы былі запалоханым народам яшчэ не адзін дзясятак гадоў. Я лічу, што атамныя электрастанцыі – гэта перспектыва ў бліжнія 10-годдзі. Па гэтаму, без гэтай перспектывы незалежнай суверэннай рэспубліцы Беларусь немагчыма быць.
Гарадзенскі эколяг Ніна Палуцкая рэгулярна бывае на Астравеччыне, дзе ажыццяўляе свой экалагічны праект. Яе меркаванне.
Все говорят, зачем нам нужна АЭС? Чтобы иметь энергию, у нас ее не хватает. Для чего нам нужна энергия? Я подозреваю, для бизнеса. В начале этого года энергетическое ведомство отчиталось о том, что начались постоянные поставки электроэнергии из Беларуси в Польшу и Германию.
У дискуссии взял удел демократичный активист Иван Круг з Астраўца, який рассказал, як тяжко збирать подписи супроть будовництва атомной станции, бо люди боятся их ставить, а так само об своей размове с профессором Бандажевским у Вильни про будущую Астравецкую АЭС. Удзельнікі дыскусіі зазначылі, што беларускія ўлады парушаюць Орхускую канвенцыю. Паводле яе, грамадскасць павінна мець доступ да рашэння пытанняў такога кшталту, як будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
З горадні Сергей Страўцоў. Дэмакратычныя актывісты Гомеля падрыхтавалі навагоднія віншаванне дэпутату Палаты прадстаўнікоў у Гомельскай цэнтральнай выбарчай акрузе нумар 33 Александру Шаўко. Выбарцы пішуць, чаго яны чакаюць ад дэпутата ў новым годзе. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Па жаданні дэпутату актывісты збіралі яшчэ ад лета з тым, каб так званыя абраннікі ад народу не намінальна прадстаўлялі раён, а дасканала ведалі ягоныя праблемы і спадзяванні выбарцаў. Ініцыятарам акцыі быў арыгінальны прадстаўнік створанай партыі «Свабоды і прагрэсу» Пятро Кузняцоў.
Выборцы центрального района дослали нам, для передачи депутату Шаўко, десятки листов со своими пожаданиями и чаканиями. Оказалось, что в первую чергу выборцы ухвалюют проблемы, связанные с медицинским обслуговыванием насельництва, со станом медицины в вогуле в Украине и в центральном районе. Бо навод у густонаселенном 17-м микрорайоне нема навод дитячей поликлиники. А до речи отзначу, что в этом районе находится несколько домов, которые заселены самодетными семьями по одной программе Совета министров. Люди так само подрабатывают патрабуюць, каб депутаты вернули льготы, каб не сядзелі ціха, не хаваліся за спіны прэзідэнта, урадоўцаў, а больш працавалі з людзьмі, працавалі на акрузе і працавалі з канкрэтнымі праблемамі. А адна жанчына навогул прапанавала депутату пражыць на дапамогу для дзіцяці, якую яны зараз атрымліваюць сям'ёй, дзе муж быў звольнены з працы.
Спадар Кузнецоў кажа, што на адрас депутата ёсць лісты з адкрытай лаянкай. Людзі зняверліся і раяць лепей даслаць ім праграму тэлевізіі, тое рэальнае, што сапраўды могуць зрабіць народныя абраннікі. Усе атрыманыя лісты актывісты наважаны перадаць у новым годзе дэпутату Шаўко, магчыма, нават у парламенце.
Калі ўжо так склалася, што знайсці нашага дэпутата ў акрузе фактычна немагчыма, то мы плануем сфармаваць дэлегацыю ў выглядзе ўрачыстага картэжу такога і паехаць у Менск у парламент, дзе асабіста паспрабаваць перадаць гэтае пажаданне дэпутату. Та Шаўко Александру Александровичу. Асабіста я і ад імя нашай ініцыятыўнай групы жадаю дэпутату Шаўко вялікага плёну ў ягонай працы, каб у кожным пад'ездзе кожнага дома яго цэнтральнай акругі было месца, куды ён прыйдзе і выслухае ўсе праблемы і пажаданні выбарцаў.
Это было одно з пажаданняў гамельчукоў дэпутату Александру Шаўко. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. Калі ў новым годзе вы хочаце слухаць Радыё Свабода па новым радыёпрымачы, атрымайце яго, наспяваўшы сваю арыгінальную калядку. Я нагадаю, што тэлефон для сувязі 266-39-52. Гэта менскі нумар. Адміністрацыйны аддзел нацыянальнага парку Прыпецкі пераведзены з Турава, дзе быў заўсёды ў Ляскавічы. У звязку з гэтым больш як палова супрацоўнікаў навуковага аддзелу звольнілася. На думку некаторых, з іх адміністрацыйны аддзел перанесены ў Ляскавічы, каб зручней было дырэктару парку Сцяпану Бамбізу. Перадае Юлія Рамашэўская.
Колішняя супрацоўніца Прыпецкага нацыянальнага парку Біёлях Інна Зініна кажа, што перанос аддзелу навукі з Турава ў Ляскавічы цалкам нелагічны.
У чым сэнс? Справа ў тым, што лес ён жа застаўся тут. Супрацоўнікам трэба ездзіць у лес. Зараз ім трэба 50 кілометраў з Ляскавіч дабірацца да лесу. Няўжо такой багаты ў нас рэспубліка і ўстанова гэтая, што яна можа сабе такое дазволіць?
Раней ездзіць у Тураў з Ляскавічаў, дзе жыў, вымушаны быў дырэктар Прыпецкага нацыянальнага парку Сцяпан Бамбіза. Цяпер адміністрацыя там жа, дзе ягоны дом. Гэтым і тлумачыцца перавод адміністрацыйнага корпусу, лічыць Інна Зініна.
Ну, няма рэальнага лагічнага аб'яснення, кроме таго, што некае самадурства, што дырэктар не падабаўся яму Тураў, ён не хацеў сюды пераязджаць, і ён проста перавёў гэтую ўстанову ў Ляскавічы. Было вельмі заўважна, што як бы яны скіраваныя на то, каб вынесці адміністрацыю з Турава нацыянальнага парку ў Ляскавічы. Усё нарошчвалася рэсурсы, усё ў Ляскавічах. Такая дынаміка была ўжо на працягу з пачатку яго дырэктарства.
Пад пагрозай звальнення з навуковага аддзелу і лабарант Анатоль Дамашкевіч. Ён адзіны карміліц у сям'і. Жонка мусіць сядзець у хаце з дзіцём-інвалідам. Вольга Дамашкевіч лічыць магчымае мужава звальненне несправядлівасцю.
Муж проработал 32 года, 12 научных статей. Он сам получается лучший по стажу, кругом везде на все руки мастер, а тут никакой должности ему не предложили. Мы думали, вчера уволят, но пока вообще неизвестно, как и что. Такой Новый год получается. Я не работаю, дочка младший инвалид, вот еще мужа уволят, вообще красота будет.
На думку Інны Зініной, звольнение Анатолия Дамашкевича – великая страта для деятельности навукового сектора национального парка.
И он практически один вот кто з гадоў заснавання запаведніка працаваў. Ён ведаў весь лес, усе пробныя стацыянарныя навуковыя пляцоўкі. Займаўся маніторынгам шматгадовым узроўню грунтовых вод. Фактычна, акрамя яго, мала хто ведае ўвогуле, дзе што ў лесе можна знайсці.
У будынку, дзе ў Турове месціўся раней адміністрацыйны корпус, цяпер экалагічна-адукацыйны цэнтр. Кіруе ім пляменніца Сцяпана Бамбізы. У адміністрацыі нацыянальнага парку лагічнасць пераводу адміністрацыйнага корпусу з Турава ў Ляскавічы пракаментавалі на умовах ананімнасці.
Ну, если я вам отвечу, то і я буду там же за бортом.
Таким чином, як висвітлила наша кореспондентка, перевод адміністрації Прип'ятського парку може бути зв'язаний зі зручністю його директора Степана Бамбізи. Ви на хвилях Радіо Свобода. Кожний день у нашій програмі гучать телефонні відгуки наших слухачів. Сьогодні дзвінки слухала Галина Бакунчик.
Міжнародний фінансовий кризис і його неуплив на економічне становище Білорусі – одна з тем обміркування слухачів.
Вот что я, 60-летняя пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно. И до тех пор, пока вместо ремонта поликлиники, больниц, где нет даже холодильников для больных, делают евроремонты с кондиционерами в административных зданиях. Пока большие и маленькие начальники и их семьи разъезжают на государственных иномарках по личных делах. И до тех пор, пока кабинетно-бумажные работники армии, милиции, чиновники, начиная от исполкома до министерств, будут получать заработную плату и пенсии большие, чем хорошие врачи-хирурги, кризис у нас не исчезнет.
Я хотел бы порадить нашему головному контролеру, где найти немалые гроши у державную казну. Нам ведомо, что с початку 90-х годов царские селы росли, как грибы, с шикарных коттеджов за даремные кредиты, а доступная эта дармовщина ведомо кому. Так вот, многие из этих коттеджов до сих пор не введены в эксплуатацию, а коль не введены, дык и не платятся налоги на нерухомость. Ивацевич Станислав.
У наступних телефонуваннях виказувані на різні інші теми.
Ситуацію з дробними гандлерами треба обмірковувати і з другого боку. Коли б невелика відмовна сальдо в знішнім гандлі країни, то дробні гандлери – це працівні місця і широкий вибір для насельництва. Але відмовна сальдо серйозно і безконтрольно повелічують і дробні гандлери, і державні, і приватні магазини, і різні структури.
Борисові костьол був добрий ксьонц. Але влади к йому причепились, видать, каб верники не молились. От католіку його відбирають, висилають у Варшаву, як завжди робить чорну справу. Як понимать, это что? Треба спросить у виконкамі, у Горнок і Шутко. Видать, у виконкамі нема болі чого робити. Там смуткують і не дають нормально вернікам жити, борисовчанин.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працягують програму «Іншивання слухачів».
Хочу повіншувати кореспондентів і ведучих на Радіо Свобода. Слухачам так само здоров'я, а парламентаріям і президенту, щоб у 2009 році вернули льготи.
Хочу поздравити сотрудників радіостанції «Свобода» з наступаючим Новим Годом. І одновременно прошу вас виконати для нашого уважаємого президента пісню Леоніда Утесова «Все хорошо, прекрасная маркиза».
Приближается Новый год, Рождество, колядки. Эти праздники у нас с детства связаны с ожиданием и верой в сказку, чудо, в подарки, в волшебство. Сказочника все же мы имеем, хорошего сказочника, это наш президент. Он практически ежедневно, ему подконтрольными средствами массовой информации доводит до нас рассказы, свои сказки о том, что мы живем мы практически лучше всех.
Вишую всех вас с наступающим Новым годом. Мощного вам здоровья. Больше радости у вашей тяжелой працы на радость родной Беларуси. Хочется, чтобы в Новом годе передача велась тыдень с Радио Свобода на протягу одного часа на Бельсат.
Прогучав огляд дзвінків на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Нагадаю, номер 266-39-52.
В эфире «Свобода». У Менску 18.30. У Праской студии далей Юры Дракохруст. На початку головная подзея дня у Беларуси. Белпошта не уключила у каталоги 9 грамадско-политичных выданий. 12 не распаўсюджваюцца праз Белсаюздрук. Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. У Гародні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. У Магілеве ў мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. В Азербайджане спыняют вяшчанне замежных радиостанциев на национальных частотах. С Нового года передачи «Радио Свобода» тут будут трансляваться только на коротких хвалях. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Поводле палестинских уладов, за 4 дни израильских бомбований у объектов Хамасу в полосе Газы агульная колькость забитых досягнула 350. Поводле ААН 60 загиблых цивильные особы. Сбоку Израилю загинули 4 человеки. Премьер-министр Израилю Эхуд Ольмерт заявил, что операция в Газе находится в початковой фазе. Израильские войски, готовые до наступу, сконцентрованные на меже с полосой. ААН закликала баки спынить огонь, и палестинцы и израильтяне отхилили эту пропанову. Групповка «Хамас» обвестила про намер протягивать ракетные обстрелы Израилю. В авторок Израиль знов был обстреляны ракетами. Президент Египта Хосни Мубарак обвестил, что помежные переходы помеж территории Египта и полосой Газы останутся закрытыми до тае поры, покуль керавник палестинской автономии Махмуд Аббас не обновит уладу своей администрации в полосе. Российский концерн «Газпром» подтвердил намер спынить поставки газу во Украину с 1 студеня, коли Киев не погасит долг, який поводле «Газпрома» складая принамсі 2 мільярды даляраў. Поводле кіраўніка «Газпрому» Алексея Миллера, с 1 студеня цена газу для Украины узрасте удвая и складе 418 даляраў за 1000 кубометров. Президент России Дмитрий Медведев сегодня подписал поправки в Конституцию, которые протягивают термины полномочий президента и Держдумы. Поводле поправок президент будет выбираться на 6 годов, а депутаты Думы на 5. Ранее ободва термины были ровные 4 годам. В Афганистане в 2008 году подвоилась колькость выбухов минов и выкраданий у людей. Про это поведомил посол США в Кабуле Уильям Вуд. Международная правооборонная организация «Репортеры без межев» поведомляет, что сёлета 62 журналисты загинули с причины своей профессийной деятельности. У тройку самых небеспечных для журналистов Украины вошли Ирак, Пакистан и Филиппины.
Гэта Радыё Свабода. Працягваем праграму і хвілінаў праз 15 вы пачуеце агляд самых цікавых тэлефанаванняў году, у якіх нашыя слухачы гавораць пра эканоміку, пра фінансы, пра ўласны дабрабыт.
Я працую в сельскогосподарчей организации. И недавно отримал заработок 226 000 рублей, а мой начальник навод 146 000. Хиба ж это средний заработок? Средний заработок – это как и средняя температура по больнице – 36,6.
Гэты ды іншыя звонки слухачоў на экономичную тему не ў забаве, але спачатку выніковая перадача «Беларуская замежжа». Цягам году у гэтай праграме адбываліся сустрэчы з беларусамі з розных кантынентаў. Гучалі расповеды пра досвед і поспех маладых беларусаў за мяжой, расказ пра магчымасці і досвед замежнай вучобы. Апошняя ў гэтым годзе перадача «Беларуская замежжа» прыгадвае самае цікавае з выпускаў і знаёміць з тэмамі наступнага году. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэчы з людзьмі, беларусамі з досведам працы і вучобы за мяжой. Большыня ўдзельнікаў перадачы – моладзь, студэнты. Аднак пачынаўся гэты год для перадачаў юбілеямі выбітных замежных беларусаў. Прыгадаем самую першую перадачу. 2008 год пачаўся з юбілею спевака Данчыка Богдана Андрусышына. 3 студзеня сёлета яму споўнілася 50.
Хотел бы я петь, Данцик знайшов підход до кожного чоловіка, і до свідомого, і не до свідомого. І у гонор справжньої зорки люди стали називати своїх хлопчиків, а це докладні факти, я відаю таких є серед моїх знайомих.
Гэта каже Людвіка Кардіс з Вільні. Признаюся, перед гэтай передачей я телефонувала просто розным беларусам у розныя краіны і казала їм, що вось год починається з юбілею Данчика. І далей заставалася тільки слухати узрушеные слови про Данчика.
Я особливо люблю за ліричність, яка є шуміла, сполучена відповідні словами, добраними до самої особи.
Вельми добре ведаем і любим, як нікого, мені здається, з усіх наших співаків. Добрые, простые слова його пісень. І ті доходять, напевно, до серця кожного білоруса.
Данчика я перший раз його почув у 90-х годах. Коли приїжджав у Мінськ, мені 18 год було. У мене навіть сябри там в городні телефонують, набудь диск де-нибудь Данчика привезти. Я їм привожу. Ну ось недавно, тиждень назад, возив сябру. Альбом називається «Білорусочка».
Так називався самий перший альбом Богдана Андрусишина, який стався першою білоруською кружелкою у США. Мне удалось высветлить, что моя коллега Алена Тиханович была авторкой первой газетной публикации про Данчика на просторах былого СССР.
Ведайте, это была рыса тагачасной прессы. Писалось о ее про з'явы, что реально не існавали, например, про социалистичное споборництво. И наоборот, реальные подеи, з'явы, особы часто не сгадывались ни словом. Так было и с Данчиком. Для свядомой молоди это было как бы кодовое имя, але у газетах ничего не писалось. И я вырашила написать самую звычайную заметку про юнака з Нью-Йорку, який, народившися у Америці, заспівав на мові своїх батьків, мами білоруські, де батьки українця. Такую безкривдну заметку у мене білоруські редакції тим не менш не взяли. А у одної подказали, пошли її у Москву, коли там надрукують, то і тут гэта ім'я атрымає зялёне святло.
І ти так і зробила?
Так, я просто переписала текст по-руску і послала у газету «Советская культура». Там вийшла заметка, може, на 30 радков, але пасля її ім'я Данчика у беларускіх советських медіях уже було легальним.
Не приходят, не отходят, не лятут. Быться мрак бурливых хвалью дозывут. Шмат годов тут на выгнанье у чужине. Треба мучиться душою, сердцем мне.
Передача «Белорусская замежа» долучилася сёлета до сардычных віншаванняў юбілярам Данчыку з 50-годзям, а былой вучаніцы Віленскай беларускай гімназіі Веры Спарычанцы Шостак з 90-годзям.
І вы ведаеце, што я шчаслівы чалавек. Мене ніхто ніколі не ашупукат, хоча я з вялікім давер'ям к людзям, ка ўсім. І ў мене дрэнных сябров не было. У меня нема, знаете, чувство ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. Разумеется, и почуття собственности у меня нема. И лозунг мой у житті. Родился человек, каб робить добро всему живому.
Вера Симоновна Спаричанка Шостак. Светлой памяти Вера Симоновна. Була вучаніца Віленскай беларускай гімназії, наставниця, авторки подручника ангельской мови, Веры Симоновны Спарычанкі Шостак, якую одна з перших сёлетніх перадач віншавала з 90-годзям, уже няма з нами на землі. Светлая памяць. У гэтым выпуску «Беларускага замежжа», дзе мы прыгадываем перадачы адыходзячага году, варта прыгадаць і пра здабыткі ў жыцці беларускай дыяспары. У іх ліку спробы аб'яднацца маладых замежных беларусаў і студэнтаў. Стварэнне USB аб'яднаных студэнтаў Беларусі пасля другой ўжо віленскай сустрэчы беларускай моладзі з розных кантынентаў і кангрэс новай беларускай дыяспары ў Таліне ў сакавіку сёлета.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то это мы будзем, што будзем адказны за это. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, это больш пазітыўна паўплывае на становішча.
Алесь Вінакураў, праграміст з Беларусі, ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі. Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Мы стварылі у сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай — кангрэс новай дыяспары Еўропы з злучаных штатаў Амерыкі. цікавленості в ніякій співпраці, чи в галіні діаспори, чи в галіні проєкту на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами через електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи про скайп, там мой логін Павел Мор, працює вельми шмат.
Координатор третього шляху з Естонії Павел Морозов, ініціатор і основний організатор конгресу «Нової діаспори». Другий конгрес планується у Таліні у соковіку наступного году. Ну а більш звісток о планах і уже зробленим конгресом у текстах передачі «Білоруське заміжжя» на сайті свобода.орг.
У передачі «Білоруське заміжжя» огляд одиходячого году і теми для нового 2009-го. Передачу веде Тетяна Поклад.
У ліку здобытков і поспехов діаспори 2008 году у сьогоднішніх випусках «Білоруського заміжжя» «Білоруська недільна школка» у Нью-Йорку.
Хатні колбаски з часником, коляндой у кладовці чумної вішаю гірляндою. Чайний ветрик сушить їх повзято. Там яны неспішно вистають до свята.
Паулінка має молодшого братика Данілу, йому 2.5 роки. Ён таксама співає і ведає білоруські вірші. Разом з іншими дітками з Нью-Йорку Паулінка і Даніла наведують білоруську недільну школку у Брукліні.
Одно, що мені подобається, це не подобається, що там балюють, нічого уплогожують, наклеюють. Там нам лівала квіточку і мені собачку.
Паулінка і Даніла у недільну школку їздять, відомо, не одні. Їх привозять батьки. І не тільки привозять. Галіна і Андрусь Подлєскі почали створати віртуальну білоруську недільну школку, сайти з білоруськими піснями, ідеофільмами, демультфільмами, яким займається найбільше Андрусь, уже існує. А реальна білоруська недільна школка, якою найбільше опікується і у якої викладає Галіна, почала свої занятки у Нью-Йорку, у Брукліні, від 2 соковіка сьогодні.
Эта идея, Татьяна, уже крутилась у поветри годами, я не ведаю, 5 годов, то докладно. Вот решт собрались.
Цалком передачу про недельную школку у Нью-Йорку можно читать и слухать в интернете на сайте свобода.орг. Цягом 2008-го было шмат расповедов и про махчимости и досвід навучання белорусов за мяжой. Новым у сёлетніх передачах было тое, что шэраг выпусков были присвечены не только махчимостям и досвіду вучобы во университетах и пасля дыпломной адукации, але и адукации на узроўні школьной. До прикладу, передача про коледжи об'яднанага свету, у яких белорусы штогод мають стипендии.
Коледжи в Италии – это была не просто школа, это было больше, нечто большее, чем школа. И эти 2 года в Италии мне вельми шмат допомогли знайсти себе, знайсти то, что мне цікаво.
Ягор Дарашкевич из Городні вучився у одним з коледжів об'єднаного світу у Адріатичним, что в Італії, який закончив 2 года тому. Усі у коледжах мають можливість вивчати і рідну мову, для чого запрошається викладчик носьбіт мови. Так що Ягор вивчав там і білоруською. У програмі були як обов'язкові предмети, так і ті, що студент обирав по своїм жаданням. Адукація високого узроўню доступна для усіх, незалежно від місця жыхарства і прибитку батьків. Адукаційна мара. Так назвав свій артикул про коледж один з його випускників Ягор Сурський. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі.
Такая створаная казка, фактычна, мініатура чалавецтва, але ў каледжах яна існуе.
Цалкам перадачу пра каледжы аб'яднанага свету можна знайсці ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Вучоба за мяжой. Ці гэта азначае з'ехаць, каб не вярнуцца?
Ну, моя першая рэакцыя на такого кшталту пытання, это тое, што тыя, хто задаюць такія пытанні, напэўна, жывуць яшчэ дзесьці там у стагоддзі, не ведаю, пачатку 20-х, хаця калі мы паглядзім на гісторыю, то заўжды былі студэнцкія абмены, заўжды людзі яшчэ пачынаючы 16-го стагоддзя з Беларусі, з Вялікакняства Літоўскага вучыліся і ў Чэхіі, і ў Францыі, і ў Італіі, дзякуючы гэтаму мы маем, напэўна, Францыска Скарыну. Гэта нормальна вучыцца за межой і каб потым вернуцца да сябе.
Удзельніца адной з нядаўніх перадач Ірына, гісторык, спецыяліст у мультымедыйных інфармацыйных выданнях, вярнулася пасля вучобы ў амерыканскім універсітэце на радзіму і, натуральна, нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. Адзін з яе новых праектаў мультымедыйны часопіс аб навучанні за мяжой буде давати регулярну і найбільш повну інформацію об можливостях для білорусів вчитися на Заході.
Тенденція останніх 10 років, напевно, у тому, що вища едукація становиться вельми інтернаціональною. Штучно відрізати себе від цього процесу, чим займається білоруська держава, на мій погляд, це просто повне злочинство перед новим поколінням. На практиці я абсолютно переконана у тому, що ті молодих білорусів, які хочуть з'їхати звідси, емігрувати, вони знайдуть можливості. Хочей за все, вони з'їжджати будуть не про едукацію, а про деякі вельми танні праці. А я так само впевнена, що більшість тих, хто отримає едукацію за межою, рано чи пізно вернуться сюди, чи все одно скористають її на користь своєї країни. Я відаю вельми шмат моїх колег, сябров, які, поучившися за межою, вернулися на Білорусь, як зробила я. І так само вже прикладають ті веди, які вони отримали за межою. Основна мотивація, напевно, тим, що за межою ти будеш одним з многих, коли застанешся. У Білорусі, у своїй країні, Україні, яка все ж таки має потенціал до розвиття і до рука у хуткій будучині, є можливість стати чоловіком, який може повпливати і на свій ліс, і на ліс своєї країни.
Ну, а знайти часопіс Ірини і її сябров, гэты часопіс і довідатися про нові мультимедійні проєкти можна праз наш сайт свобода.орг. Беларуская замежжа – гэта сучасная беларуская моладзь і глябальны контекст, гэта досвід за мяжой і далучанасць да радзімы, да новая інфармацыя. Усё гэта будзе ў наступным годзе ў выпусках беларускага замежжа. Я ўдзячны ўсім, хто пісаў мне пра сваё ўражанне ад перадачаў, прапаноўваў новыя тэмы. Тэмы перадачаў вызначаюць не толькі актуальныя падзеі, але бадай найбольш самі слухачы. Гэтак жа будзе і ў новым годзе. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Далучайцеся.
Гэта была Таццяна Поклад, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». 9 грамадска-палітычных выданняў застаюцца неўключанымі ў каталог Белпошты. Александр Лукашэнка абвясціў наступны год годам роднай зямлі. У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Удзельнікі падкрэсліваюць неабходнасць грамадскага кантролю і інфармаванасці насельніцтва. У Магілёве у мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Гэта звязваюць з месцам жыхарства дырэктара парку Сцяпана Бамбізы. У Азербайджане спыняюць вяшчанне замежных радыёстанцыяў на нацыянальных частотах. Званкі на свабоду кожны дзень упрыгожвалі і разнастаілі нашую праграму. Зараз Галіна Бакунчык прапануе тэматычны агляд. Што нашыя слухачы думаюць пра сусветную і беларускую эканоміку і ўплыў іх развіцця на іх уласны дабрабыт?
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх народ выказваецца пра дабрабыт.
Ни рабочие, ни колхозники, получающие пенсии 200-300 тысяч рублей, сейчас никаких льгот не имеют. Но самое удивительное, что льготы на бесплатные лекарства имеют отставники, военные и менты. То есть люди, которые ничего не создавали своим трудом и ничего тяжелее пистолета не поднимали, упорно халуйствуя для прошлых и нынешних властей.
Лукашенковская неверогодно стратная экономичная политика у промысловости и колгасной сельской господарцы привела до того, что уже маем больше как 10 миллиардов долларов долгу перед замежем. А Россия своими кредитами еще больше сприяя такой сгубной политике, как потом за бесценок купить белорусские предприятия.
Еще в советские часы у вёсцы Высокая Беларуского района побудовали каля 15 коттеджов. Але добрый десяток из них пустуе. Нема працы, нема и жильцов. Державные СМИ уже поведомляли, что будовництво новых городков припынено быцам бы в связи з укрупненням господарок. На самой справе, многие коттеджи застаются без жильцов по причине неотповедности заробков с коштом за коммунальные послуги, а в других выпадках жильцов просто вымушают дороблять усе внутренние работы. Одним словом, советская эпоха по марнотравству державных сродков продолжается.
Я працюю в сельскогосподарчій організації і недавно отримав заробок у 226 тисяч рублів, а мой начальник навіть 146 тисяч. Хіба ж це середній заробок? Середній заробок – це як і середня температура по больниці – 36,6. А на самій справі у одного температура під 40, а у другого – 34 градуси.
Питання до нашого президента. Коли він лічить, що це нормальна зарплата, то я хочу, щоб він сам хоч однойчі отримав такі гроші.
На Кубе 11 мільйонів населення, із них 1 мільйон міліціянтів, заробок який складає 100 євро в місяць. Тоді, як у простих людей, 7 євро. Ось чому кубинці десятилетиями живуть у Галіці і мовчать. Нечто подобне відбувається у нас.
Празднують дожинки. А які можуть бути дожинки, якщо по полю лежить овес, сидить жито, сидить ячмень? Це дожинки тільки для того, щоб погуляти. Ну чому не поработать і кончить дійсно зробити хороші дожинки?
Ви слухаєте винікову програму «Дзвінки на свободу». Слухачі виказуються про уладу і опозицію, про пленність їхніх ініціатив. У весь 2008 год автори телефонування критикували, хвалили, підтримували і осуджали. В вашій увазі – саме цікаве телефонування, у яких народ виказується про добробит.
Лукашенко часто говорить, сейчас о мировом фінансовому кризисі. Этот кризис начался считанные дни назад, можно сказать, а миллионы белорусов испытывают, так сказать, финансовый кризис уже много лет, и он усиливается с каждым днем по мере роста цен. Достаточно посмотреть хотя бы на уровень доходов двух категорий граждан, пенсионеров и сельских тружеников, взять размер пенсии и оплаты труда в колхозах и посмотреть, что на эти деньги может купить себе человек.
Пенсіонери-мінчані, видать, інша гатунку. Їм для ратунку дали разову подмогу 105 тисяч рублів. А нам влада казала, будь здоров, пенсіонер, але, на жаль, не мінчанин, а тільки борисовчанин.
Цікаво, хто придумав формулу, що каб підключити отоплення, треба чекати, коли на протягу 5 суток середньосуточна температура буде триматися не більш за плюс 8 градусів. Покутують діти від простудних захворювань. Хворіють діти вдома, у дитячих садках, у школах. Хворіють дорослі. Невже морозить людей? Є один з пунктів програми «За здорову націю». Дякую за увагу, Ілля Копил.
Депутати з палати, видать, інша раса. Їм заробки, да льготи підняли. А у нас інвалідів, навіть першої групи, їх відобрали. Раніше у нас був допомагати, провожати. У його так само був безплатний проїзд. Тепер проїзд у провожатих відобрали. А сам інвалід у громадський транспорт не влезе. Совується сам на вазку, погрозить і по пяску. Чи нанімає таксі, а потім лапу сочи. Боже, накажи, треба, каб ті депутати, які от інвалідів відвернулись, на нашому місці опинулись. Обурався інвалід Курнєвич з Борисова.
Непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнались сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простой трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов.
В Пинск приезжал Николай Прокопович. Говорил о том, что растет у нас экономика, выпускается много продукции, о стабильности рубля белорусского и так далее. То, что мы всегда слышим. Но когда люди у него начали спрашивать о компенсации вкладов, то он ничего конкретного и внятного не мог сказать. Как бы там официально не говорилось о том, что у нас процветающая экономика, компенсации вкладов людям уже не видать. А ведь это могло бы иметь положительные последствия для экономики, потому что людям отдать деньги, то они потом их вернут через покупку товаров, услуг и так далее. Но никого, видимо, это не интересует.
Нагадаю, что вы слушаете «Звонки на свободу». В униковой программе народ выказывается про добробыт.
деятельность нового парламента не заставила себя долго ждать. Очередное антинародное решение правительства никого не оставило равнодушным. Повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги, выбросить на улицу очередную партию нищих и бедных. Полный открытый грабеж белорусского народа проводится для того, чтобы насытить запрос очередного антинародного парламента. Эти кровососы на теле униженных и оскорбленных продолжают линию предыдущих врагов народа.
Лукашенко выступает о реализации цен. Лукашенко и его элита не пострадают, а народ всегда пострадает. Все время, как говорится, обманываете, обманываете. Разве это демократическое государство, если человек копейку какую-нибудь собрал на похороны или на что-нибудь другое, и перепропадут? Люди и так получают мизерные зарплаты или пенсии. И как можно дальше жить? Что это за руководитель? Что это за папа?
Лукашенко говорит, будут цены ниже. Какие ниже? Когда был беляш, то несчастная булочка, как говорится, беляш стоил 700 рублей, а на сегодня он стоит 1100. Это что, дешевка идет? Это идет подорожание, но не дешевка. Это только слова и показуха. Мы все для народа. Это неправда. Узнав о том, что любой председатель колхоза, он уже стал не председатель колхоза, а как раньше был пан.
Лукашенковская комарилья ведет пропаганду о том, что надо повышать цены на продукты сельского хозяйства. Во многих странах повышают, надо не забывать одно. Зарплата в Европе везде от 14 до 20 раз больше, чем у нас в белорусские, и пенсии в том числе.
На белорусских телеканалах был показан репортаж об том, что граждане Беларуси стали куплять значно меньше продуктов харчевания. На полном серьезе было сказано, что это отбылось тому, что взрос жизневый уровень населения, и люди замест продуктов харчевания стали куплять одежду, мебель, компьютеры, автомобили. Я сам отмоился от некоторых продуктов харчевания, але не тому, что жить стал лепш, а тому, что сбеднел.
Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы, или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров?
Я до вас теперь менее звоню, да я хотела позвонить, но сняли льготы на телефон, и мне приходится более платить.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите.
С экрана телевизора по БТ, как и по державному радио, весь час кажуть, у нас с каждым годом добробыт наших громадян повеличивается. Тому настал такой момент, что пенсионерам пора уже вернуть уклады, какие обещали вернуть еще 10 годов тому. Многие не дочекались. Мы хотим жить достойно, тому верните наши уклады. Лариса, город Минск.
Уже две недели новогрудское предприятие общества слепых находится на четырехдневке. И большие праздники Новый год и Рождество люди будут встречать очень грустно.
Около 300 работников завода «Горизонт» получили рождественский подарок от руководства завода в виде уведомления, что с ними не будет продлен контракт. Господин президент говорит, что ни один человек не останется на улице. А вот 300 работников завода «Горизонт» просто выкинуты накануне рождественских праздников, накануне Нового года на улицу.
Лукашенко сказал, что у нас нема кризису. Работают у нас заводы, люди не в отпусках. А страшно послухать, что робится. Яны понаедавшие, конечно, их кризис не тронет. А люди страдают. Пенсии копеечные, зарплаты тоже. Як далей жить людям? Пора уже менять коней на переправе.
1 студзеня улады плануюць павысіць плату за камунальныя паслугі. А пра павелічэнне заработнай платы, пенсіі, стыпендыі ніхто нават і не ўзгадвае, спасылаючыся на эканамічны крызіс. Сорам і ганьба. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Гэта былі выказванні слухачоў свабоды пра дабрабыт. Тэлефон для сувязі застаецца ранейшы і ў новым годзе 266-39-52. Гэта менскі нумар. Чакаем вашых водгукаў.